punkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Ja sam rodila Konstantina. Ja sam Sveta Jelena. Avgusta, hrišćanka, hodočasnica, ktitorka, konkubina, carica sveta i majka. Rođena sam u Nikomidiji u zalivu Jastoga na Mramornom moru, gde moj sin nebo oborio na zemlju. Začela sam Konstantina, najstarijeg sina Konstancija Flora u Najsu. Živela u Nikomidiji, Najsu, Triru, Milanu, Rimu, Galiji, Britaniji. Videla Hadrianov i Antoninov zid u Britaniji, Dioklecijanov u Siriji. Hodočastila istok. Videla Jerusalim. Za mog života hrišćanstvo je postalo ravnopravna religija u Rimskom carstvu. Proglasom moga sina ukinuti progon hrišćana izdah proglas o toleranciji vera, Milanski edikt. Umesto semena sejala sam Božje hramove, njih 72 po broju. Mogla sam umreti, pronašavši sveti krst na kojem je razapet Božji sin u temelju paganskog hrama posvećenog Veneri u Raniji, ali sam se upokojila, vrativši se svete zemlje i predavši u ruke moga sina relikvije poslate sa nebesa da obitavaju anđeli, heruvimi, serafimi i prestoli. A ko još pamti da je moj sin bio oženjen Faustom, carevom čerkom Mezinivicom, i da su njeni kipovi sklonjeni preko noći svih hramova, pošto je moj sin presudio prerezavši joj grkljan. Nakon ovog neočekivanog smaknuća isplovila sam na prvo mesto, postala sam prva Avgusta, iako sam do tada bila poštovana kao carica majka i sigurnost države druga Avgusta. I jedina preteka koju Konstantina, koju je s Konstantina pobedila rđu prolaznosti, ovekovečena na ikonama. I koja još pamti da sam umrla kao starica. Sede kose i usahlih mišića. Da mi je vid oslabio i da su mi zubi poispadali. Jer Gospod je s ove strane života plod osvetlio i zacelio, svetlošću ozario i razgalio. Ja sam živa ikona.
Jelena Mila, carica Jelena. Naša gošća ovog jutra u emisiji Kontrapunkt je glumica Jelena Ivanišević-Paunović. Ona 19 godina živi i stvara u Švedskoj pod umetničkim imenom Jelena Mila. Rođena je u Beogradu, tu je završila Fakultet dramskih umetnosti. Jelena je zajedno sa Aleksandrom Simeunović, istoričarkom umetnosti iz Risna, osnovala prvi međunarodni filmski festival Forteca, koji je održan od 26. do 30. jula u Perastu. Tvrđava Forteca stavljena je u službu bedema za odbranu kulture, tradicije, umetnosti, filma. Jelena Mila osnovala je i Balkan New Film Festival, koji se već 7 godina održava u više gradova Švedske i Norveške, a ideja je da se proširi na Finsku i Island. Jelena Mila otišla je u Švedsku 1998. napustivši karijeru u usponu. Samo dve godine od dolaska u Švedsku igrala je u Dramatenu i to je za Guinnessovu knjigu rekorda da neko sa drugog govornog područja i nakon nepune dve godine boravka igra na sceni Švedskog nacionalnog pozorišta i to na švedskom jeziku. Njene predstave Carica Jelena, Čelične ratnice, Mileva Marić-Einstein, Junak djevojka na izvanredan umetnički način osvjetljavaju i pronose istinu o srpskom narodu, kulturi, tradiciji i duhovnosti. Jelena Mila, gost emisije Kontrapunkt. Jelena, recite nam nešto više o ovom festivalu, kako je protekao ove godine, sa kojom idejom je osnovan i kako ste zadovoljni festivalu?
Moram priznati i reći onako i za sebe, a i za ovako javno za slušalce, da sam prezadovoljna. Perst je predivan grad. Kao prvo, on je jedna baština neke prošlosti, to je 16. i 17. vek, taj postrenesansni, skoro barokni ovaj period koji se tu pojavio, znači ne pričamo o nekoj dalekoj istoriji, međutim samo malo levo i desno ako zagrebemo, ako dođemo do Kotora koji je mnogo stariji ili Risna, tu dolazimo do Ilira i te zidine čuvaju jednu misteriju koja je jako lepa za festivalske događaje. Forteca je nastala zapravo kao sled događaja, jedan odgovor na Balkanju Film Festival, festival novog balkanskog filma koji je organizujem u nordijskim zemljama, predstavljajući region Balkana i sve to što je Balkan, a mi ga vidimo kao vrata Evrope, znači Balkan i istočno u nordijskim zemljama. Pošto, kako da vam kažem, znaju Šveđani dosta, budući da živim u Štokholmu, ali i te nordijske zemlje, oni ponešto znaju, a ponešto i treba još da nauče. Tako da ovaj Balkanju Film Festival je priča o nama kroz film, kroz umetnost. A već duže vremena, pošto je festival postoji 7-8 godina u Štokholmu, Švedskoj, 10 gradova Švedske i u Norveškoj, 2-3 grada. Ideja nam je Finska i Island. Island je jedan fotogenična zemlja u kojoj mislimo da se isto tako naselimo s našim filmovima. Odgovor na to jeste da zapravo nordijske zemlje sada spustimo malo i kod nas na taj jug i istok već, pošto smo mi tu negde između, da pokažemo prvo nama, našoj publici ovde, ideja je bila u Srbiji da se to prvo desi, a onda sam videla da ima dosta festivala i svega. I u Crnoj Gori prosto se pojavila ta ideja, budući da oni imaju samo Herceg Novi, taj veliki, i masu nekih malih festivala u Podgorici, ne znam, u Danilovgradu, dokumentarnog, Downhill Podgorica, isto dokumentarni kratki. I jednostavno se ukazala potreba za nekim festivalom koji je pomalo off. Herceg Novi uzima, ajde kažemo, region i malo menjaju te koncepte, pa je međunarodni, pa je sad nacionalni, pa je, ima, ajde kažemo, i naše produkcije, ali imaju i pobednika Kana i tako dalje. Taj festival ima neku svoju priču, on je sad, da kažem, na budžetu države, međutim, Forteca je nešto sasvim drugo. Forteca je isto međunarodni festival i kako se ja obično šalim sa mojima i gore, u nordijskim zemljama i ovde, kažem, ja biram filmove koji su drugi odbacili. Znači, filmovi koji nisu imali prilike da se prikažu, a zaista imaju svoju vrednost i svoju težinu i svoj identitet, što nam je jako važno, jer Forteca je jedna stara građevina iznad Perasta, ne vidi se iz Perasta, vidi se tek s vode kad se ode. Ona je zapravo na temeljima jednog hrama Svetog Krsta podignuta, jer je dobra za odbranu toga dela, jer uopšte Perast je praktično prvi na udaru kad se uđe u Boku. Tek desno i levo kad se skrene ide se za Kotor i za Risan, ali prvo na što se naiđe je Perast. Tako da je ta forteca nekakvo utvrđenje, nekakva odbrana. Ideja nam je bila odbrana istorije, odbrana tradicije, odbrana identiteta, toga nečega što zapravo jeste preduslov za neko stvaranje umetnosti, što iz moje perspektive kao glumice i kao generalno scenskog medijskog stvaraoca, vrlo je važno to nešto, dakle potičemo da bi znali šta ćemo da stvorimo. Ne u smislu da je to nešto predodređeno šta ćemo stvoriti, već više da to nešto ima identitet, jer nema ni umetnosti bez toga što nosimo sa nama. Ne možemo praviti prazni, iz ničega praviti umetnost. Umetnost mora negde da se zakači. Tako je nastala Forteca. Forteca naravno neće se baviti samo istorijskim filmovima. Ove godine smo imali Bataljon, ruski film Žene dobrovoljci u Prvom svjetskom ratu. Imali smo Ćirila i Metodija, češki film. Onda smo imali mađarski film Ovo nije vreme mog života. Imali smo isto ruski film Viking. To je bilo zanimljivo, malo spoj Rusije sa skandinavskim zemljama, gde oni imaju jednu zanimljivu tezu da su zapravo potekli sa severa, što i nije nemoguće. Imali smo švedske, generalno nordijske filmove. Imali smo film o Ingrid Bergman, predivan film, dokumentarni o priči žene koja je u filmskom svetu zauvek ikona filma, koja je uspela i da bude totalna hollywoodska diva, ali isto tako da radi potpuno nezavisne svoje projekte, da vodi svoj život onako na način kako je ona samo to umela. Onda priču o Astrid Lindgren, piscu Pipi Duge Čarape, Emil iz Lunebergija. To su priče koje mi znamo kao neke vesele, zabavne priče o jakoj devojčici koja diže konja i crveno kosa ima Duge Čarape i tako dalje. Međutim, priča o piscu tog, to je jedna sasvim druga priča. Vidite da iza toga živi jedna žena koja je prošla sve to što žene u umetnosti, a ja mislim generalno žene koje posvete svoj deo života ili ceo život karijeri, umeju da prođu. Zato nam je jako važno u bavljenju ovim festivalom položaj žene. Znači, ne vučemo nikakvu feminističko-političku ideju, niti su filmovi birani po ključu u tom smislu, ali vrlo obraćamo pažnju na prisustvo žene u filmskom stvaralaštvu i to u funkcijama režije, pisanja scenarija i produkcije. Možda čak direktora fotografije, čak nam je jedna od nagrada to isto.
Kako je završen festival koji je dobio nagrade?
U žiriju su bili Branka Simić, glumica iz Crne Gore. Jako nam je važno da nam žiri bude lokalni. Znači, ako su filmovi međunarodni, onda smo odabrali profesionalce iz Crne Gore. Tu je bila, pored Branke, tu je bila i Maja Todorović, scenarista. Devojka je inače završila Fakultet dramskih umetnosti ovde u Beogradu. I Mladen Ivanović, reditelj iz Crne Gore. Mladi čovek koji je bio na Balkanju Film Festival, dokumentarni kratki film pre dve godine i od strane švedskog žirija dobio nagradu o tom Beran selu. Zapravo ekologija je bila po sredi, da Crna Gora gaji tu ideju o ekološkoj državi, a zapravo šta se dešava na severu zemlje je totalna katastrofa. Tako da je taj film ponovno baš onako fantastična kritika u Švedskoj i dobio je nagradu i onda je on bio deo žirija. Pobednik našeg festivala je, mogu reći, malo iznenađajućima da filmovi koje smo odabrali, budući da sam glavni selektor, mada sam radila u saradnji sa ljudima sa kojima obično sarađujem iz regiona, to je mađarski film Nije vreme mog života, gde su oni sa minimalnim sredstvima, znači u jednoj maloj sobi, napravili jednu priču koja je prosto fascinantno, lepo urađeno filmskim jezikom odnosa dvoje ljudi. Znači, ima nečeg Bergmanovskog, mogla bih reći. Pored toga, film Irene Škorić, rediteljke iz Hrvatske, Neželjena baština, znači priča o našim spomenicima iz Drugog svjetskog rata. Znači, to je ta jugoslovenska priča koja je pala između stolice kako se podelila naša zemlja i prosto ti komadi umetničkih dela koji su monumentalni, znači pričamo o Sutjesci, pričamo o Stevanu Filipoviću. Znači, to su veliki spomenici nekakvog života, neke pobune, nečega. Ovo jednostavno ne pripadaju kulturnoj baštini, znači zemlje koja ih drže. Ja mislim da Srbija o tome koliko toliko vodi računa, Hrvatska kako je prikazano. To nestaje samo, znači nikoga ne ruši, nikoga ne čuva, jednostavno se urušava. Nagrade je otišle isto i u ruke dokumentarnog filma Ingrid Bergman i to bi bilo to.
Kada govorimo o onome što vi radite, odgovara i jedna sintagma koju uz vas možemo da čujemo, a to je žena zmaj. Imate veoma uzbudljiv život, veoma radan. Završili ste prvu zemunsku gimnaziju sa odličnim uspehom. Bili ste Vukovac i izuzetno ste bili posvećeni, odnosno vaša vokacija su prirodne nauke, matematika, fizika. Umetnost je paralelno bila u vašim venama i preko muzičke škole i svih tih uspeha koje ste postizali. Potom ste upisali, dakle, i Akademiju FDU. Završili se izvanrednim uspehom. Bavili ste se i manekenstvom, znači neko ko je u ono vreme Jugoslavije bio po svemu što je radio izuzetno, izuzetno uspešan. Naravno i sada vi to odražavate. Pa da opišemo taj vaš put kada ste otišli u Švedsku, sa kojom idejom i kada je počelo to vaše buđenje u odnosu na ono što je odavde izgledalo kao prostor osvojene slobode.
Pa znate šta, ja mislim da čovek prosto ne zna baš sve na početku svog života. Tako i ja sam prosto bila ta prva matematika, fizika, jedna onako ljubav koja je došla sama po sebi. To je verovatno neki talenat ili već ne znam kako, neka lakoća rešavanja svega toga, tih zadataka i uopšte maštarenja. Ono što je mene uvek privlačilo, to je bila poezija. Ja sam uvek voljela da govorim poeziju, nešto sam pobeđivala na gradskim, republičkim, čak sam državno, Goranovo proljeće, 88. sam osvojila. To za neke nije važno, ali za one koji su prolazili te sve, ta sva takmičenja, oni znaju koja je to konkurencija i šta se dešava. Znači, to je sve pre akademije. Dobila sam vrhunsku školu glume. Bivša Jugoslavija, igranje i na filmu i na televiziji i u pozorištu, na scenama kao što su, ne znam, Narodno jatelje. Jako čudno, mene su pratile uloge i nekakvih princeza, znači ja nisam format, ja sam prilično visoka glumica, 178, tako da ja nisam ušla baš u ta dečije pozorište. Međutim, pratili su me predstave kao, na primjer, Ninja Kornjač, spektakl za decu koji je radio Rica, reditelj, jel, sa radio televizije, Jovan Ristić, i ja sam bila April O'Neil, znači oni koji prate Ninja Kornjače znaju da je April jako važan za njihovu sudbinu, i to je spektakl koji je obišao u celu bivšu Jugoslaviju. Znači, mi smo u 91. godine, znači, govorimo o ozbiljnoj godini. To je projekat koji ima, recimo, 20 aktera na sceni i jedno 20 ljudi tehnike da se postavi sve to. Obišli od Ozgo, znači, bili smo Sarajevo i spustili smo se dole do Prištine. Znači, Bosna, cela, po Srbiji, svaki grad, svako mesto smo obišli i tu je negde sve ovo puklo, tako da je stalo. Tako da, jedno iskustvo veliko, Pula, recimo, 88. kako je propao rock'n'roll, tu igram isto jednu lepu ulogu, meni dragu, to mi je prvo pojavljivanje na filmu. Međutim, ne samo to, ja sam 88. putovala u Ameriku, bilo u Actor Studio zajedno sa Peđom Bjelcem, naš kolega glumac koji je sad veliki hollywoodski glumac, koji mi je otvorio vrata Actor Studio. Bila tamo jedno pola godine i vratila se nazad s idejom da završim FDU bez ideje da napuštam zemlju. Znači, ja sam jedno beogradsko dete kojim su roditelji iz Crne Gore. Mi smo leti provodili od Bijelog polja, Berana, Podgorice, tadašnjih Titograda, na Cetinje uglavnom najviše, i onda se spuštali na more, Budva ili već Perast ili već Risan. To je isto bila varijanta. Tako da, to je bilo moje neko, da kažem, srećno detinjstvo, i u tom smislu je tako nastavio Fakultet dramskih umetnosti. E sad, ja diplomiram, trebalo je 91. diplomiram 93. Svi znamo koja je to godina. Igram u Ateljeu 212 u Narodnom, Sirano od Beržeraka, Kneginja od Foli Beržera, Stilske vežbe, Trojanke, pa čak i Razvojni put Bore Šnajdera, uskačem nešto uloge. Znači, igram ovde ozbiljno repertoar, na televiziji sam. I kako to već život hoće, upoznam mog sadašnjeg muža, koji je, znači, iz neke ljubavi, kako obično to biva, zašto si otišla. Jeste, naravno, zbog toga sam otišla, međutim, dešavalo se i nešto drugo, što smo mi svi bili svesni, naročito oni koji nisu bili na plati u nekom pozorištu, a to je da si kao slobodnjak bio primoran da, kako da kažem, opstaješ. Ja sam uglavnom zarađivala tako što sam govorila poeziju. jer mi je to prosto bila onako prva najlakša lopta. Znači, to je bio prazan prostor za mene kao mladog glumca. Uglavnom su ga držale starije kolege, Petar Kralj, ne znam, Ksenija Janković, Svetlana Bojković, Milo Žutić. Tako da sam ja tu vrlo brzo došla na jednu onako finu traženost i pravo da vam kažem, svako drugo večer bila sam na nekom od programa Kolarac, SKZ, čak i Ježevci, radila sam i sa njima. Međutim, kao umetnik se bio vezan što se tiče samog posla, znači bivanja na sceni, da budeš nečiji, ili pozicija ili opozicija. Vi se sećate, to je vreme bilo, znači pozicija bio Milošević sa svojom ženom i tu se pojavila jedna grupa glumaca koja je praktično podržala i oni su uglavnom bili onako ne baš tako popularni u glumištu koje se uvijek računa kao opozicija i imate opoziciju i to je sad ostatak glumišta bio, što znači bojkotovati igranje i tako dalje. Ja sam, pravo da vam kažem, uvijek bila za umetnost. Sa umetnošću uvek čovjek mnogo više kaže nego bez nje, tako da sam ja, kada je trebalo da se igra na sceni Narodnog pozorišta, dođe Vjera Crvenčanin, znači poznata stara rediteljka, dođe do nas i kaže šta ćemo sad da radimo, puna je publika, mi obučeni kostim sve. Znači, to neko zviždanje, ne znam, ja, Beček je tada, Aleksandar Beček je bio upravnik i ona kaže šta ćemo da radimo i sad od lista svi bojkotujemo, nećemo, nećemo, Jelena, šta misliš? Ja kažem, ja bi da igram. I sad onako ide pogled, šta, ona je pozicija. Ne, ja mislim da stilske vežbe mnogo više nude. Publika je puna, došli su, znači oni su odvojili vreme da dođu. Mi imamo stilske vežbe koje su jedna improvizacija na temu pozorišta. Znači možemo da radimo šta god doće. Situacija u autobusu i dešava se sve moguće. Znači ljudi, možemo da pričamo šta god hoćemo i napravit ćemo dobru predstavu. Ne. Bilo je da smo otkazali, izašli smo svi kao kofum poliveni, otkazali smo predstavu jer zbog političke situacije. Tako da malo suma sumarum, znate, plus minus, ja sam razumela da, kako da vam kažem, prostor je sve manje i manje. Onda gledamo je starije koleginice, velike zvezde, razmišljamo o sebi, pa ću ja tu negde, jer to tako treba da izgleda. Meni se to ništa nije dopalo, pravo da vam kažem. Tu je negde, ja mislim, prelomilo to da ja prosto ne bih da se bavim ovim ovde više, nego ja bih da nešto stvaram u tom nekom svetu koji je kao nešto drugačiji od nas, jel? Neki svet koji nema rat, neki svet koji ima divne ljude, koji imaju nekakvu kulturu, čuvaju i tako dalje i tako dalje. Pritom ja znam engleski, učila nemački, francuski, italijanski, znači nije mi problem. To kad se pojavila Švedska, bilo onako, o ne, zašto, zašto Švedska? Zapravo ja nisam ni planirala tamo da odem. Ni moji roditelji, ni moje najbliže kolege, svi oni kao, Jelena, idemo u Švedsku. Dobro, dobro, kad se vraćaš? Pa ne znam, evo, vidjet ćemo. Tako da ta odluka zapravo nikad nije nešto odlučena, jel, odvojena, odluče. Ovo, jednostavno je bila, tako, ajde. Ja sam došla leta 98. Znači napuštam repertoar ovde, 2-3 predstave. Februar 2000. stojim na sceni na Švedskom. Znači to je mali Guinness, razumete? I si onako kao tom brzinom govoriš ovaj naš jezik, da. Ja sam jednostavno ga upila. Ja ga više nisam ni učila, pošto je lagan. Švedski nije težak jezik. Tako da, eto, znači februar 2000. sam bila na sceni sa religijama sveta. I onda mi je prosto bilo neverovatno kako se oni bave. Znači, napravili su izložbu u centru grada, Kulturhuset, to je kao gradska kuća kulture, ali u okviru toga i gradsko pozorište. I oni su napravili izložbu kao šta znači 2000 godina hrišćanstva za muhamedance, islam, za budizam, hindu, sike, jevreje i tako dalje. A sad, ja pošto sam studirala teologiju, meni je to, eto, prosto taj hrišćanski deo bio zanimljiv i nekako su mene pustili tamo. I oni pričaju o svemu, nigde nema poruka. Nigde niko se ne bavi tekstovima. Znači, oni su hranu, odeću, te hramove, skripte, sve, sve, sve. A nema poruke. Šta kaže svaka tih religija? I to je zapravo bila moja prva predstava na Švedskom, koja će kasnije uspostaviti da je to bila preteča mog pozorišta koje danas imam. Ja tad napravim jednu predstavu, igrala sam je, boga mi, stotinak puta, putovala po Švedskoj i tako dalje, tako da je to bila jedno malo putovanje kroz religije i sa pokretom i kroz muziku i sa porukom. Znači ono što je bio očaj naš, hajde ga čujemo kako zvuči na svim ostalim jezicima. Znači to je bila jedna lepa predstava i kažem još uvijek je igram. Vrlo ovako edukativna, što bi se rekla, obrazovna i rado je se vraćam. I tako je krenulo, onda su došla dva dečaka, Ivan i Aleks, 2001. i 2002. To je bila jedna pauzica koja je, boga mi, potrebala do 2006. i 2007. kada ja opet dobijem ulogu, ali ovog puta u Dramatenu, što je sad već malo presedan da neko već 2006. stoji na sceni velikoj njihovog narodnog pozorišta kao švedska glumica na švedskom.
Kako objašnjavate taj uspeh?
Pa znate šta, mene je pozvala drugarica, koleginica Vesna Stanišić, koja je gore dramaturg iz ateljeja. Kaže, Jelena, oni već mesec dana traže glavnu ulogu za veliku scenu. Ja sam bila par puta na nekim probnim ono, casting, jel, kao odabir za uloge. I sećam se da sam dva, tri puta divni reditelj, sve, ali džaba. Kao, pa znate, nama treba drugi profil i tako dalje. Ja sam tu malo bila onako, čekaj bre, jer ja treba sad da trčim za nečim. Ne. I kažem, prosto su se dešavale takve životne okolnosti su bile da jednostavno nisam išla za tim. Međutim, javim se ovoj koleginici, kaže, znaš li ti da traže? Ja rekao, ne znam. Kaže, pa znaš, oni traže glavnu ulogu da bude ono kao strankinja u tom smislu. Ja kažem, Vesna, molim te, dok mi pričamo, oni će ih naći sigurno 100. Znači, ako im treba glumica, ti im ostavi porukicu da postoji jedna, pa neka se jave. Pravo da kažem, nisam imala nikakvu niti nadmeni stav, niti išta, nego jednostavno me mrzelo da se maltretiram oko toga. Međutim, eto, prošle dve nedelje, zvoni Dramaten i kaže, znate šta, jer biste vi došli na probno snimanje, da skratim priču, ja dođem na probno snimanje, posle dva dana naučim 2A4 gusto kucana monologa, teksta iz te drame, dođem na pamet, kažem u kameru, pošto su kao snimali probno snimanje za buduće arhive, i ova žena kaže, što se mene tiče, vi imate ulogu, ali morate da razgovarate s direktorom drame i da uradite kao duo scenu. Pa što niste ranije došli, ja se nasmejem, i nekako Stefan Valdemar Holm, koji je posle režirao ovde, koji je imao onako jednu, ajde kažemo, generalno ljubav prema nama, verovatno i preko Vesne, koja je dosta radila sa njima, kaže, ne, Jelena je dobila ulogu, i oni mi se javi, kaže, dođite. Ja nisam znala šta igram, pošto je bilo mnogo uloga, to je moderna, savremena drama, tekst, kakofonija, znači nema nikakve povezanosti, malo pamfletski, savremeni trenutak, kao ko su čistači društva, to su uvek neki stranci koji čiste, a zapravo su oni uradili čišćenje društva, i ja sam tu bila Klaudija, zapravo vođa njihov. I sećam se da je rediteljka Osa Kalmer, s kojom će sad nešto još raditi, i kaže, znaš šta, Jelena, ja tebe ne znam. Ako se ne budeš čula, oni će da se deru. Ako se ne budeš videla, oni će skakati ispred tebe. Ja ništa slušam, samo šta pričaju. Znam da je njen muž rekao, kaže, baš hrabro, pošto im pisao ovaj scenariju, kaže, baš hrabro da ste pristali, a da ne znate šta ćete da igrate. Ja se razmišljam, jer imam nekog izbora. U svakom slučaju, ja se odjednom nađem, kako da vam kažem, iza kulisa Fani Aleksandra. Razumete? Znači, to su Bergmanovi glumci. To su ljudi koji stoje u Fani Aleksandru. Moja loža je tu pored njih. Oni prolaze pored mene. Znači, a ja imam posla na velikoj sceni da ne znam gde se nalazim. Tako da je meni ta premijera, svi kao, jao, kako si ti to? Ja sam samo molila Boga da preživim. Znači, da se negde ne srušim, koliko je posla bilo. Sledeći dan ide ono najava predstave i stoji Jelena Ivanišević Paunović, Jerv iz Penlande, znači prva ono, kao zanimljiva i uzbudljiva, kao nesvakidašnja uzbudljiva, kao reklama. I tu kapiram da imam predugo ime. Znači, to Jelena Ivanišević Paunović je delovalo kao, onda su mi se smeli, kaže, pa šta, ko Zlatan Ibrahimović? Ili, uzmi umetničko, vić. Znaš, i tako, tako je bilo ove šale i onda je tako tu nastala ta Jelena Mila već u sledećoj podeli. Tu su se odmah pojavile dve, tri podele, ko je ova žena, šta ona radi i tako dalje. Jer sam zaista povukla tu predstavu. Čak sam pojela naše crkveno pojanje, našli smo neki leš i kao svako nešto treba da uradi. I ja, slavite gospoda jer je dobar, aliluja. Tako da se i to orilo dramatinom te 2006. godine. Tu se pojavljaju dve, tri nekakve predstavice, ja ulazim u sledeću, isto veliku lepi projekat, onda radim i moje religije sveta, uspem da ih stavim u jednoj maloj prostorici gore koja ima onako off program, tako da igram tri predstave, čak i moju predstavu igram u Dramatinu. A onda kako to već bilo u svim narodnim pozorištima kad se promeni uprava, onda oni menjaju politiku na generalnom planu, tako da je nastala čistka prethodnih ljudi. Znači, ako ste mislili da negde u Švedskoj ili negde u svetu je nešto drugačije nego kod nas, bar po pitanju ovaj pozorišta, nije. To onako šapće mojim kolegama. Znači, sve se i tamo dešava kako vetar duva i tako dalje. Norveški pesnik Jon Fosse. Ingenting övertygar mig om Guds närvaro. Ingenting övertygar mig om Guds närvaro som frånvaron av mina döda vänner. Gud är allt som försvinner. God konst är gudomlig. God konst är en del av det obestämda som är Gud i det bestämda. Utan döden skulle Gud vara död. Allt tyder på att Gud är. Ingenting tyder på att Gud finns. Varför skulle Gud finnas, Gud som är? Att finnas är att vara skild från Gud. På det Gud ska kunna vara. Och därmed för att allt ska kunna vara. Posle tih divnih uspeha ostala sam sama na jednoj vetrometini. Postoji ta grupa ljudi, ja sam i dalje odličan drug sa njima, Lena Endre, velika njihova mega zvezda, glumica, igra u svim njihovim poznatim filmovima, mi smo i danas onako jako bliske. Glumci Dramatina isto su prepoznali, znači bilo onako, pa ti pa nešto i znaš, kao, pa eto, slučajno, beogradska kaldrma. Tako da su vrlo uvažavanjem i, znači, veliki glumci, jer smo rešavali scene, znate, stane scena, ne mogu da je reši. Klasičan saobraćaj, ja kažem, čekajte, ajte vi prvo ovi. moja starija glumica, pa vi tu i nešto znate tamo u tom Beogradu. I tako, tako da bilo je dobro, ali kažem, u jednom momentu sam razumela da ja treba sad nešto da čekam. A zapravo istovremeno sam se osetila ugroženom. Sve nekako kao, aha, Srbija, šta je to kao, otkud Srpkinja kao na sceni? Školovan čovjek iz Srbije došao na švedskom da igra. Mislim, to je pomalo bilo onako bajka, razumete? I to jeste jedan događaj, znate, s jednog malog govornog područja Srpskog narodnog pozorišta da krenete u, i dođete u, u Štokholm, Dramaten, znači, pored Strindberga, Ibsena i tako dalje. Tako da sam ja tu moju misiju završila, jer Šveđani imaju jedno, da ne kažem, idolopoklonstvo prema glumcima koji igraju u Dramatenu. Znači, mi nemamo taj odnos u Narodnom pozorištu prema glumcima koji igraju. Kao, okej, okay, igraš u Narodnom pozorištu, super, blago tebi. Međutim, oni imaju jedan nivo obožavanja. Znači, kad ste završili, ako ste igrali na sceni Dramatena, to je odma pet kopalja ispred. Pa onda ide ostalo. Što ja sam malo bila onako iznenađena, ali sad kad kažete ste igrali na sceni Dramatena, ne morate više ništa da objašnjavate otprilike. A džaba meni što sam sve ovo ostalo uradila za švedske uslove. Tako da, kažem, radila sam neke projekte i istovremeno razumem da ja tu neću moći nikada da odigram Kristinu kao što to recimo radi Lena Endre ili da igram neke likove koji su meni zanimljivi, jer oni jednostavno barataju tim jezikom. Ja sam umula da se našalim, ja sam vam ova Greta Garbo na engleskom. Znači, njen engleski je vrlo specifičan, tako da i moj švedski specifičan. I ja sam ga dosta očistila, znači meni se ne prepoznaje to nešto strano. Ponekad, ponegde, naročito kad radim, ali ja ne želim. Ja mislim da je to moja egzotika. Ja nisam Šveđanin po genetici. Ja sam odavde došla, oni govore recimo huj, znači duvaju to neko š, ja sam zadržala moja Ivan Išević, imeno čisto š, i to je njihov takozvani hoh ili haj švedski, da neko kaže šiv. I ja sve vreme govorim šiv, zato što je šiv meni normalan broj 7, šiv je 7, a ne huj. Huj je zvuk koji ja ne želim, jednostavno nije deo moje teksture jezičke. Tako da tu sam ja negde prelomila i ukapirala da ja zapravo ne želim time više da se bavim, nego želim da pričam neku priču o tome o čemu oni ne znaju. A oni ne znaju ništa o nama, mogu reći ovako glasno i jasno.
Ali sigurno znaju ono što jeste deo političke propagande
ja to i dalje vodim kao ne znaju. Znači, to je potpuna blokada informacije o nama. Čak i ako se pojavi ideja o tome, prekine se u naznaci. Zato što je veliki deo ljudi iz Bosne, koji su došli tim njihovim koridorima, ne znam, Crvenog krsta ovoga onoga, jer je tu uradio dosta Carl Bildt i Anna Lind, da se jednostavno ta ugrožena strana spasi, što je divno. Ne vodeći računa i o toj nekoj drugoj strani koja je bar podjednako stradala, ako istorijsku perspektivu uzmemo, onda tu ima dosta toga da se kaže. Oni su uspeli njima da ispričaju priču žrtve. I odjednom kada se kaže Srbin, Srpkinja, Crnogorac, još gore, to je, aha, a vi ste ti? Pa kao, da, to sam ja, kao šta? Aha, vi ste, sećam se razgovora sa Rabeusom, velikim njihovim glumcem, znači mega njihov glumac, ja mislim da bi on trebao da ima svetsku karijeru, ali mislim da je len jezički. Sretnemo se posle Dramatena, on je gledao mene davno kad sam je igrala Religije sveta, znači došao je Kulturhuset u kuću grada. I sećam se, posle premijere prišao mi je, onako vidim ga tačno da nije normalan, da je glumac. Kaže, ko ste vi? I onda standardno pitanje, kaže, jeste vi iz Amerike? Pošto, kako da vam kažem, njima je klasa iznad, jer ja radim nešto što nije švedsko, a mnogo je dobro. I tom govorim, verovatno, pošto meni drugi jezik je engleski, onda se možda desilo da malo povuče na engleski kao drugi, kaže, jeste vi iz Amerike? I onda ide moj spasonosni odgovor, kažem, ne, oni su nas nedavno bombardovali, jer to vam je 2000. godina, znači, a od Amerike. U meni je zvonilo kao i onda on onako stane i onda se pojavi žena za njim i ja kažem, pa koja je? Pa kaže, kako ne znate, to je Rabeus. Ja kažem, pa ne znam, ja sam ono relativno nova ovde, opet sam stara u poslu. Kaže, tada, kao on treba da igra nešto sa tekstilima, jer sam ja igrala hindu, pa sam vezivala ovaj sari na sceni uz ritam muzike. I to je bilo onako pomalo fascinantno. Kaže, radit ćemo jednu dramu i on je hteo da vidi to kako vi radite. Vidim ga na televiziji, vidim da je mega zvezda, on, narodne mase ga obožavaju, da bi se pojavio u tom narodnom i pozdravljamo se. Čovjek lekne ispred mene, vi, pa gde ste vi? Pa vi. I tako počinjemo mi da se družimo i ja njemu pričam da sam iz Srbije. Serb, kaže on meni, ja kažem Serb, ja. Kaže on, udata, udata. Kaže, kaže, pa dobro, tvoj muž, sad mi razgovaramo. Ja kažem, da, da, on sve posmatra. Ja kažem, znate što, on je još gori, on je Crnogorac. Aha! I sad on meni objašnjava kako je bio s Bibi Andersom u Sarajevu i kako je gledao te Serb. Kako su oni stajali sa ne znam čime tamo negde gore, a oni su bili jadni, ugnjeteni u Sarajevu i niko ih nije razumeo. Ja kažem, da li ti ne razumeš da su oni isto bili, mi smo na ti u Švedskoj, da je i ovaj svet gore mukom otišao gore. Znači nisu oni tamo zato što su uživali bili, nego zato što su pobegli iz svojih domova. I on opet Serb. I ovaj, tako da smo se mi tu onako išaketali ovaj, verbalno. Tako da je on imao jedno onako generalno, prosto nije mogao da veruje da sam ja odatle. A opet nije mogao da se odvoji jer zna s kim razgovari. Tak, mislim, kako da glumci se osete ovaj, u vazduhu, koje škole imaju. Tako da je to ta neka priča koja je mene srela i od koje ja, pravo da vam kažem, nisam mogla da diše. Gde god da sam se krenula, odem u pozorište, u bioskop, festival, Štokholmski filmski festival ili Göteborg. Kao, ja, imamo filmove iz Balkana, kao, aha, dobro. Imamo iz Bosne i Hercegovine Silovana, ok, a niste uzeli, ne znam, Paskaljevića, ne znam, recite, ono, pazite, to je ipak period od 10 godina. Pa čekite, nešto se desilo što nisu samo silovane ovaj, žene. I onda sam ja malo pročačkala šta je problem, kako ne dolaze do drugih autora. I onda dobijem lepu informaciju, što je generalno sad još uvijek statement, da cela Švedska ide u Sarajevo. Sarajevski filmski festival. Znači, Pula, no, Fest, no, Herceg Novi, no, Palić, ništa oni ne znaju o festivalima našim koji, znate šta, Pula vam je godinu dana posle Kana. Možemo imati mi mišljenje ovako ili onako, ali to je festival s tradicijom.
A kako vi to vidite? Da li je to deo određene kulturne politike geostrateški usmerene ka realizaciji planova novog svjetskog poretka ili tu deo neke inercije?
Pa znate šta, ja se igram slučaje, pošto sam eto nabrojali ste sve što sam od škole, ovaj, bar deo ovaj, izučavala. Trenutno radim master i planiram da nastavim to filmsku produkciju i odabir za moj master rad jesu filmski festivali, pošto sam ja sad u tome.
A da li ćete ispitivati i tragove novca i puteve kontrole kao mehanizama? Film najviše utiče na formatizaciju percepcije, na logistiku percepcije i vi ste sami u jednom intervju govorili o tome na koji je način Hollywood u stvari učestvovao u genocidu nad Indijancima, jer je u tim filmovima potpuno ponovljena Sheridanova ideja da je samo mrtav Indijanac dobar Indijanac. To se zapravo ponavlja sa Srbima. Da li to prepoznajete i koliko će taj način istraživanja, jer zaista i kinematografija nakon 2000-te produkcije u samoj Srbiji zahteva jedno veoma dobro i temeljno istraživanje, jer su i tu snimani filmovi poput recimo srpskog filma, srpski film.
Da, ja mislim da je to urađeno totalno onako bezglavo. Ja lično bih voljela, i evo sad se obraćam ovako i javno kažem, ja se nosim mišlju, a možda to i uradim, da pišem nekome ko je glava ove države da zameni ime srpski film. Da jednostavno, ako oni smatraju da je to neke nacije, neke porodice i tako dalje, odlično nek daju ime svoje porodice. Ja mislim da je to film te porodice. Znate, jer srpski film ne mislim da treba da ima taj film u naslovu. To vam je jedna država i vi sad kažete, ajte napravite vi američki film pa stavite, uradite to nešto. Čoveče, neko će vas negde za nešto pitati da odgovarate. I vidim da niko u zemlji, da svi ćute, budući da pravim festival gore već 7. godinu i borim se da ispričam neku priču o Balkanu koji je takav kakvog ja znam i kakvog ljudi koje ja znam ovde, a prilično sam ono prisutna, priča o nečega što nije samo naša istorija poslednjih 5, 10, 15, 20 godina, nego naša istorija koja je 100, 200, 300, pa i 500 godina, 1000 godina i 2000 godina i mnogo duže i mnogo duže. Znači, ne možemo praviti Balkan poslednjih 15 godina. Znate šta, oni su skratili medijski, oni su jednostavno informaciju skratili na poslednjih 20 godina, teror, ovi su teroristi, ovi su jadni maltretirani, jadni muslimani. Sad imate priču gde odjednom Evropa pere ruke od sopstvenog problema sa istom veroispovešću i oni su divni i brižni na Balkanu, a odjednom ovde vidite da raste taj nacion, neka vrsta identiteta koja zapravo jasno kaže ne. Kad je to sad puklo, znate, nedavno je puklo u Štokholmu. Čovjek se stropoštao sa vrha šetačke ulice nekom brzinom ludačkom, ovi što rade te terorističke napade, poginulo je desetak ljudi, znači Štokholm je bio u šoku. I odjednom kao, ups, šta je ovo, kao? Pa rekao, ne znam, mi znamo šta je. Znate, nama je ovo istorija prepoznatljiva. I dešava se vreme u kojem sad oni hoće da čuju neku priču koja je zapravo kontra svemu tome. Znači, zašto je to tako?
Kako sad izgleda život u Švedskoj, da to čujemo iz prve ruke?
Ovako, vratit ću samo kratko na ovaj Hollywood koji smo pomenuli. Znači, Hollywood je jedna industrija, a onda imamo ovde kod nas prvi festival je napravljen u Veneciji. Napravio ga je praktično Hitler. Znači, Mussolini i tako dalje. Hteli su glamur, hteli su malo i film je korišćen kao propaganda, to znamo i ruski film, početak ruskog filma. Znači, propaganda je rađena. Generalno, ako se zađe u istoriju festivala, ona je politički napravljena institucija koja je imala za cilj da obrazuje, edukuje i tako dalje. Tek posle toga se pojavljuje Oscar, ali on se pojavljuje kao industrijski proizvod pospešivanja sopstvenih umetničkih ili već čega nečega i samo je rađen na glamuru, zvezde, pare, uspeh prodavanja, marketing i tako dalje. Znači, Hollywood vam je jedna priča, a mi smo jedna sasvim druga priča. Mi smo male nacije, pravimo male filmove, naše priče bole. Hollywoodska priča, to je isto jedna moja teza, ne boli. Autora ne boli, da on dođe i da priča o Sarajevu kao Angelina Jolie što je došla i bori se za prava žena koje su silovane u ratu, pa eto slučajno su uzeli baš tu neku priču, a ona je baš iz Sarajeva. Tu su i pare došle i tu se igrano, čak su igrali naše kolege i tako dalje. Tako da nju to ne boli. Ko je tu šta kome uradio, pretpostavljam da ona ne zna. Ako zna, zna prva dva koraka posljednjih 50, 15, 20 godina, 50 godina. Ona, nju to ne zanima, ona nema vremena time da se bavi.
Kako ste vi napravili tu odbranu i pravo na odbranu istine, dakle kulture i tradicije, to je takođe veoma uzbudljivo, jer to je isto taj proces osvajanja slobode, ali one prave slobode na koju po vama umetnost ima pravo i ukoliko nema pravo, onda nestaje umetnost. Znači, koliko je umetnost povezana sa istinom i kako ste to u odnosu na Srbiju, na svu tu propagandu krenuli da razbijete, jer vi ste to radili?
Moje predstave obično imaju ogroman edukativni moment. Znači, ja se bavim ljudima koji su, ajde kažemo, prešli našu glanicu, a tiču se njih. Znači, ne bavim se Jelenom Savojskom, koja bi mi po svemu pripadala da se bavim, šta je njima carica Italije u Švedskoj. Ali se zato bavim caricom Jelenom, majkom cara Konstantina, Milanskim ediktom, Nišom, Srbijom, Balkanom, da kažem da je to hrišćanska zemlja u kojoj je stvoren Konstantin koji je napravio taj edikt ili ti proglas o toleranciji vera i da Balkan ima jednu priču koja je hrišćanska za početak. Oni hrišćanstvo vide na svoj način, ali nema veze. Protestanti su, hrišćani su. To je taj moment od kojem ja prelamam. Razumem da ja neću biti Kristina, ja i ne trebam da budem Kristina, verovatno ću jednom odigrati, to je njihova kraljica koja se zapravo na kraju zamonašila i postala od katolkinja. Promenila veru. Ona je onako crna ili siva zona njihove ono, istorije. Žena na vlasti koja napušta protestantizam i vraća se katoličanstvu kao traženju neke duhovnosti. Tako da oni traže, imaju to nešto i ja sam onda uradila Jelenu i sećam se dok sam radila, probala tamo, dođe mi rediteljka i onako pred premijeru objašnjava mi, ja rekao šta vi radite, ona mi nešto kratko kaže, ja kažem ja radim caricu Jelenu i to je majka cara Konstantina, znate, sad ja njoj pričam jedno 5 minuta, nestajem, a ona čuti, ja kažem uf, izvini, ja, ja sad imam predstavu, pa verovatno malo ti dosađujem. Ona kaže, ma ne. Ja se rekao, šta sad bi? Kaže, ja se čudom čudim. Zašto ja znam sve o muslimanima, a ne znam ništa o mojoj rođenoj religiji? To mi kaže rediteljka u jednoj maloj prostoriji. Ja kao, pa eto, vidiš, to je veliki problem. I znate, problem muslimana je nešto što je problem. I sad se svi bavimo maramom i svi se bavimo izbjeglicama i svi se bavimo nečim, praktično ne bavimo se samim sobom. Razumete? Jer to čime se oni bave, oni će jednostavno morati, ovi su došli i rade. Ja ne znam na šta će da naiđu, ali sam ja u jednom momentu prosto morala da povučem crtu. Što se pozorišta tiče, ja sam znači samo ono što mene sad zanima, ja sam jednostavno, znate, to malo bude i zrelost, ja sam 40 plus godine u kojima ja nemam što da čekam, naročito ne tamo, hajde sad da baštenim po onome što sam od uvijek želela da radim, tako da pravim čelične ratnice žene dobrovoljce u Prvom svjetskom ratu, to je naša istorija, tiče se njih, tiče se sveta, pa hajde malo da čujete kako su živjeli ti teroristi za vrijeme Prvog svjetskog rata, kako su, šta se dešavalo. Pa smo malo otišli do ove nevesinske puške, znači balkanski ratovi malo pre toga su isto jako važni, jer 914. kreće posle 12. i 13. Ne možemo baš samo uzeti 914. kao što ne možemo uzeti 990. bez 50 godina pre toga, pa i taj drugi svjetski i prvi svjetski rat. To vam je jedna ista, kako da vam kažem, vertikala istorijska ili ti horizontala, ne znam više šta bi bilo. Tako da to, pa onda mi ova Mileva Marić-Einstein, koju sad radim, ali ću raditi na švedskom. Onda sam se pozabavila Mojkovačkom bitkom, koja je vrlo lokalna, ali ja lično mislim da je to neka priča, naravno to se ponavlja, Termopila, to je priča o snazi jedne male žene, jednog malog naroda, pazite, stati na crtu, oni su stali na crtu toj velikoj megasili Austro-Ugarske, odnosno Nemačke, 915. godine, kraj 16. Znate šta, Nemačka krenula na mali Balkančić koji je 12. i 13. i jedva izvuko ono, živu glavu čišćenja. Dobro, bili smo, kao bile pobeda, ali desetkovano i tako dalje, pa povlačenje, pa to. Znate, ja zovem na te predstave moje prijatelje, pošto ja to igram na srpskom, ali imam tekst, pošto je sat vremena i 40 minuta predstava, ne, nisam mogla da uradim i na švedskom, ne bih imala toliko publike, radim i na srpskom, imam titli, ali ono, tekst pozadi. Znači, ne mogu da veruju. Pa kaže, zašto mi ovo ne znamo? Pa onda, recimo, Jasenovac. Otkrijem ženu koja je, radili smo jedan program Jasenovca, Žarka Vidojevića. Ćerka se zove Zaga Grib. I ja se upoznam sa njim, da dođe da nam bude gost, da priča malo šta je to bilo u Narviku, u Norveškoj, pa da dođe malo do Štokholma, jer nam pobjegu u Štokholm. I tu napravi ćerku, Zagu Gribo, koja žena se povukla, ona ne priča, jer ona ima drugi identitet praktično. Ali je ostalo jedno malo Z. Šveđani nemaju Z, oni S, apsolut, sve što je naše Z, Zlatan je Z, Slatan, oni ne znaju Z da izgovore i nema ga, Zeta ne postoji kao u jeziku švedskom. Odjednom žena Šveđanka 100% se zove Zaga, nije Saga. I onda se šalio jedan njen drug, ona je posle toga pričala, kaže, Zagorka, Zagorka, ti mi nisi nikakva Šveđanka. I ona počne plače, raspadne se. Jer je morala da ćuti da je ona dete iz braka, ali koje nikada nije bilo zvanično, Žarka Vidojevića, gde je obustavljena svaka komunikacija kad se on vratio ovde. Znači, on nije mogao da piše ženi, niti žena njemu. Znači, hladni rat je ovaj zaveden. Da je ona tek... Ona je nešto sumnjala, onda je videla u crkvenim knjigama da ona je zapravo usvojeno dete svog oca, sadašnjeg Šveđanina. Majka je ćutala i sad ide njena priča koja je neko fantastična. To će biti jedan dokumentarac uskoro. Snimila sam razgovor sa njom i sa Žarkom te godine odlaska u Norvešku i onda bežanje u Švedsku i povratka ovde. Znači, samo taj deo. Ne posle šta se dešavalo.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt. Gošće je bila glumica Jelena Ivanišević-Paunović, koja je 19 godina, živi i stvara u Švedskoj, sada pod umetničkim imenom Jelena Mila. Ivana Đorđević je muzički urednik, Ivana Marković tonska režija, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.
Så holdt et vær, der mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke en dejlig frakke, du har sat pigen til mig. Pigen op i frakken og drog, jeg drog.